30-шы тарау. Сенбі күні таңертеңгісін Тариктің телефоны шылдырлады. Бірақ ол назар аудармады. Ол Далияға төсекке тамақ берумен қолы бос емес еді. Бір сағаттан кейін қоңырау тағы да қайталанды. Бірақ Тарик шомылып жатып естімеді. Тағы да бір сағаттан кейін қоңырау тағы да соғылды. Бірақ бұл жолы бос пәтерде Тарик пен Далия тағы да бір күнді бірге өткізу үшін далаға шығып кетті. Рами осылайша маңызды хабарды айта алмады. Қыс та келіп қалып еді. Бірақ Тарик Джамил мен Далия Нұрдың бірге жүргендеріне көп болмаған еді. Дүйсенбінің осы салқын таңында таңғастан кейін олар 185 метр биіктікке Каир бағанасына көтерілді. Қол ұстасып, олар төменде созылып жатқан қалаға қарады. Көрікті жерлерді кімнің көбірек тани алатынын туралы жарысты. Олар Египет мұражайын, цитаделді, Рафик Али мен Ибн Тулунның мешіттерін тез тауып алды. Басқалары көптеген қонақ үйлер, көп пәтерлі үйлер мен кеңсе орталықтары шаңды түтінде әрең табылды. «Сен пирамидада болдың ба?» деп сұрады Далия. «Мұны мойындау маған ұятты» деп жауап берді ол. «Болған жоқпын». «Мен де болған жоқпын» деп қуана айғайлап жіберді Далия. «Қане, сонда барайықшы. Мен оларды жақыннан көргім келеді. Шөл далада түйеге мініп шапқым келеді». «Түйеге мінгің келе ме?» деп қайталап сұрады Тарик. «Жоқ, шапқым келеді», деді ол көздері жайнап. Тарик оның қуаты мен өмірге деген еркіндігіне таңданды. Бұл оны жаңартты, жаулап алды. Ол иықтарын көтеріп былай деді. «Несі бар, шапсақ шабайық». Олар такси ұстады да Гизаға тартып кетті. Сонда олар Хеопстың пирамидасына түсті. Мазардың ішінде тұрып, осында бір кездері қандай қазыналардың жасырынып жатқаны туралы ойланды. Сосын олар екі жол серікті екі түйесімен бірге жалға алып, шөл далаға жүріп кетті. Олар енді Нагиб Махфуздың өлімге жақын болғаны туралы, Тариктің ата-анасының өлімі туралы, көлік апаты туралы, оның жарақаты туралы еш нәрсе сөйлеспеді. Годдар, Лемье, Монте-Карло мен Рафик Рэмзи туралы еске алудың да керегі болмады. Сот, тергеу, абай болу туралы ойлар алыстады. Олар бірін-бірі сүйген жұп сияқты өмірден рахат алды. Әрі бұл Тарик үшін шөлдегеннен кейін ішкен салқын су сияқты болды. «Сфинкске мен бірінші жетем, бәсекелесесің бе?» деп айғайлады Далия. «Отылған кешкі асты төлейді». Сөйтті де түйесін сабап жіберіп, оны артында қалдырып шаба жөнелді. Одан қалғысы келмей, Тарик оның соңынан шаба жөнелді. Ал қобалжыған әрі көңілі толмаған жол серігі олардың соңынан айғайлап қалды. Далия өмір бойына түйеге мініп жүрген сияқты жақсы шапты. Оның қара шаштары артынан желбіреп жүрді. Ол 40-50 қадам оның алдында болды. Бірақ ол күрессіз берілгісі келмеді. Түйені қаттырақ теуіп, ол жылдамдығын күшейте бастады. Олар бір төбешікке шығып, оның арғы бетінен төмен қарай түсті. Сосын бірінен соң бірін келесі төбешіктерден асты. Сөйтіп Далия соңғы төбешіктің арғы жағына өтіп, көзге көрінбей кетті. Бірақ тек біраз уақытқа ғана, себебі Тарик оны қуып жетіп қалып еді. Далия оған бір нәрсені айғайлап айтып күліп жатыр. Ал бұл оған жеңіске жетуге деген ұмтылыс берді. Ол 3 жасар түйені қанша тепкілеп шапса да, бұдан нәтиже шықпады. Одан озып кетіп, Далия Сфинкстің жанында жүрген саяхатшыларды шошта олармен теңесті. Сосын ол шөл далаға қайта бұрылды. Ол көзінен жасы шыққанша күлді. Тарик те күлді. Кенеттен радиодан басқа ешкімге сезінбейтін сезім оның жүрегін жаулап алды. «Маған бір нәрсе сатып алып берші», деді Далия олар құшақтасқанда. «Бір нәрсе сатып алып берейін бе?» деп қайта сұрады ол түсінбегендіктен. «Мысалы не?» «Білмеймін» деп күлді ол, қаттырақ құшақтап, мойнынан сүйіп жатып. «Бір ерекше, ғажайып нәрсе. Сен кетіп, мен сені ешқашан көрмейтін кезде сені еске алатын нәрсе». сен не туралы айтып тұрсың деп сұрады ол. Неге сен бұлай ойлайсың? Өйткені еркектер осылай істейді ғой, деді ол. Өздеріне керек нәрсені алады да, сосын күтпеген жерден тастап кетеді. Көздері ойнап тұрды. Бірақ сөздері, олар қаншалықты қалжың ретінде айтылса да, көздегеніне жетті. Тарик отпен ойнап жатқанын түсінді. Әлде біреу осы қызды өте қатты ренжіткен. Ал енді өзі де оған тағы да ауыртпашылық әкелуге жақын тұр. Иә, ол оныкі, бірақ ол өзімен ойнағанды қаламайды. Бірақ оның осы мәселемен айналысуға дәл қазір уақыты да қалауы да болмады. Ол оған қатысты қандай сезімде болса да, онымен бірге ұзаққа қала алмайды. Бұл мүмкін емес. Бірнеше күннен кейін, немесе аптадан, айдан кейін, Рами оған телефон шалады да, оның ізмен келе жатқанын айтып, оның жасырынуы керектігін айтады. Сөйтіп ол оны күтпеген жерден тастап кетеді. Егер ол онымен бір түнді, немесе демалыс күндерді өткізуді қалаған болса, бәрі де жеңіл болған болар еді. Бірақ өзі де таңырқап, сезімдерінің өзі үшін маңызды екенін ол түсінді. Бұл қыздың бойында өзіне ұнаған бір нәрсе бар. Сондықтан ол оның жанын ауыртқысы келмеді. Кейбір еркектер мүмкін осылай істейтін шығар, деді Тарик. Оны өзіне тартып, нәзік сүйіп жатып. Тек мен емес.